Vi skal lese sammen fra Matteusevangeliet kapittel 16, og fra vers 15 til 18, og vi reiser oss. Han sa da til dem, men hvem sier så dere at jeg er? Simon Peter svarte og sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte og sa til ham, salig er du, Simon, bar Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen. Og jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Amen. Er du en kristen? Ja, vil nok de fleste av oss svare. Er du frelst? Ja. Har du tatt imot Jesus? Ja. Er du en disippel? Vel, det kommer an på hva du legger i begrepet disippel. Som vi har sett på tidligere her i dag i gudstjenesten, så har vi noen fokusområder i sentralkirken, en måte å tenke menighet på, som vi nå har begynt å arbeide med. Vi har ulike fokusområder ut fra overskriften «Det store oppdraget», misjonsbefalingen. Og vi har sett på noen av disse fokusområdene tidligere i gudstjenester. I dag har vi kommet til vokse med undertitelen å hjelpe mennesker inn i en voksende og forvandlende relasjon med Jesus Kristus. Når vi bekjenner Jesus Kristus som vår frelser, blir vi født på nytt. Vi begynner et helt nytt liv, uansett om vi er unge, eldre eller midt imellom. Når dette miraklet skjer, så starter vi alle som åndelige babyer. Vi er nye på veien. Den åndelige innsikten er begrenset. Vi vet at Gud elsker oss, og at våre synder er tilgitt. Og det holder i massevis. Men gleden og takknemligheten over å være en del av denne fantastiske familien som kalles Guds menighet, den varer lenge, men allikevel så skal vi ta noen skritt videre. Den sørgelige sannheten er at alt for mange kristne lever hele livet på dette planet som åndelige babyer med begrenset innsikt. Det skjer ingen åndelig modenhet og vekst. Bibelen blir en bok man leser i ny og ne, og ikke et skattkammer man kan øse av. Bønnen blir noe som mer eller mindre rutinemessig. Man ber for seg selv, man ber for sine venner, og ikke kristenlivets åndedrett. Dette er utgangspunktet for at vi som menighet har satt dette fokusområdet vekst sentralt i vårt arbeide. Vi ønsker at vi som kristne skal vokse, utvikle oss, komme inn i den gaven, den tjenesten Gud har for oss. Lære ham å kjenne. Være til velsignelse for mennesker omkring oss og for menigheten. Det er ingen som kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, leste vi i 1. Korinterbrev 3. Men det sto samtidig, enhver må se til hvordan han bygger videre på denne grunnvollen. Det är faktiskt ett ansvar att bygga vidare så att byggverket kan resa sig. Och när Jesus säger att vi ska lage discipler eller göra discipler, så innebär det undervisning, fostring och utveckling. Hur ska vi idag som en menighet göra discipler? Vi kan i hvert fall være klar over en ting, og være enige om en ting, og det er misjonsbefalingen med sin disippelgjøring står der fremdeles. Og kallet fra Jesus til å gjøre disipler er en stadig utfordring. Jeg har ikke alle svarene, men det viktigste i livet er faktisk ikke å finne alle svarene, men å kunne stille spørsmålene. Og for meg personlig, har arbeidet med det store oppdraget vært en utfordring og et spørsmål, hvordan fungerer dette med disippelgjøringen i mitt liv? Er jeg en disippel? Hvordan fungerer disippelgjøringen i menigheten i sentralkirken? Har vi tilhengere, eller har vi disipler? Driver vi med kunnskapsformidling eller livsforvandling? Og disse spørsmålene er det mitt ønske at vi stiller foran oss denne formiddagen. Overskriften faktisk for Metodistkirken internasjonalt er jo Making Disciples for the Transformation of the World. Intet mindre. At du og jeg som forvandlede Jesu Kristi etterfølgere innebærer en forandring i den verden vi lever i og der hvor vi går fram. Tror vi, eller trener vi disipler, eller nøyer vi oss med å formidle kunnskap? Virksomheten vår, er den aktivitetsfokusert eller relasjonsbasert? Våger vi å si, bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus? Er våre gudstjenester oppbyggelse eller opphyggelse? Dette er spørsmål som jeg har jobbet med, og som jeg gjerne vil legge fram for deg. Og som en stor forandring har jeg faktisk bare to hovedpunkter i prekenen min i dag, men de er relativt häftige. Det första punkten det är från Jesus. Följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Och vi går till Matteus 4. Då Jesus vandrade längs Galileasjön så han två bröder Simon som blev kallad Peter och hans bror Andreas. De höll på att kasta en fiskenot i sjön. De var nämligen fiskare. Och han säger till dem: Följ mig, så ska jag göra dig till människofiskare. Då förlot de strax garnene sina och följde ham. Varför kallade Jesus fiskare? Jo, för han trängte någon på laget sitt som var vant till svart hav och tomme garn, men inte gav upp. Han trängte någon i teamet som tog nya tak, som de misslyckades första gången. Och han trängte någon i teamet som ikke telte timer fra klokka 8 til klokka 4, men som jobbet til de fikk en fangst. Kalle til disippelskap. Altså, i denne fortellingen fra Jesus som kaller fire fiskere, så vil jeg hente fram noen enkle punkter. For det første, kalle til disippelskap hadde en klar adresse og kom uten forvarsel. De var ikke i tvil om hvem han mente. Dere, Simon, Peter, Andreas, og så var det to til. Dere kaller jeg til å være mine etterfølgere. Du kan ikke bli en disippel når det passer deg. Bare når han vil. Kallet til disippelskap melder man seg ikke til. Man kalles inn til å være en disippel. Det å være en disippel handler ikke om en stemning som vi kan få til. Det å være en disippel handler om et kall til tjeneste. Derfor det så fantastisk å få arbeide I en menighetssammenheng. Hvor kallet kan vokse fram helt fra man liten. Jeg må si jeg ble grepet når jeg kom til gudstjenesten I dag. Kom opp trappa. Der ble jeg møtt av to små barn, en gutt og en jente. Og så hadde de et skilt på brystet hvor det stod kirkevert. Tenk deg hvordan det fra Guds side en begynnende hilsen til et kall til disippelskap. Og når jeg ser hvordan foreldrene kommer her og samler inn offre og tar med seg barna fram og leverer det hele. Guds kall, tror jeg, I en menighet kan vokse fram. Først ubevisst og så mer bevisst. Men det kommer til et punkt hvor du hører at Jesus kaller til disippelskap. Da må du si ja. Så går den forbi. Og det kan ta en stund før kallet kommer tilbake, altså. Det en klar adresse, kom uten forvarsel. Denne indre trangen og motivasjon til å leve nærme Jesus og følge han, kan bare han legge ned I oss. Dette har med Guds suverene kall og utvelgelse å gjøre, og det noe som vi faktisk ikke forstår dybden av på denne siden av evigheten, men vi takker Gud for at det slik. Det andre, de ble kalt til etterfølgelse. Disippelskap handler altså om relasjoner. En snekkermester som viser lærlingen hvordan man skal bygge hus. Han ser hvordan mesteren gjør det. Eller skreddermesteren som viser lærlingen hvordan en dress skal syes. Det handler om nærhet, å se og lære og prøve selv, mens mesteren ser under overvåkning. Det du har sett og hørt av meg I mange vitners nærvær, gi det videre til andre. Disippelskap handler altså om relasjon. Det ørkenfedrene som demonstrerer for novisene hvordan nærhet og intimitet med Gud finnes I ensomhetens velsignede nærvær. De holder seg nær sin lærer. Kallet til disippelskap ikke et kall til akademisk kunnskap, men til livsforvandlende erfaring. Det kan du kun oppleve sammen med en annen som har opplevd denne livsforvandlingen. Og det tredje, responsen fra disse fiskerne var resolutt. Overgivelsen var total. De forlot alt, båten, garnene, til og med sin far. De skiftet yrke og fikk en ny arbeidsgiver. Total overgivelse. Disiplen skal nemlig bli som sin mester. Jesus sa faktisk det. Det holder at disiplen blir som sin mester. Noen ganger blir faktisk disiplene verre. Men det holder at disiplene blir som sin mester. Derfor må overgivelsen være fullstendig. Halvhjertede etterfølgere vinner ikke verden. Da Jesus hadde kalt sine disipler, så kom det til et punkt hvor han åpnet seg og fortalte litt om hva dette egentlig handler om. Johannes beskriver det I sitt kapittel 6. Da var det faktisk flere av disiplene som tok anstøt av det Jesus sa. Han snakket om å ete menneskesønnen kjøtt og drikke hans blod og brødet som kom ned fra himmelen. Det var dybder. Og vi leser Johannes 6 fra vers 66 til 69. Etter den tid trakk mange av disiplene han seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da sa Jesus til de 12, «Vil dere også gå bort?» Men Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn.» Mange av disiplene trakk seg bort. De 12 fikk også spørsmålet, «Jesus begeistrer meg. Han tvinger ingen til å følge seg. Han gir oss full frihet. Vil dere gå bort også? Gutter, dere har full frihet. Jeg vil ikke ha disipler som tvinges til etterfølgelse. Jeg vil ha disipler som følger meg fordi de er overbevist om at jeg er Guds sønn. Å følge Jesus er frivillig. Du og jeg bestemmer faktisk selv hvor nær vi vil leve ham. Og det er ikke sånn at det bare de som lever 100% nær han, regner han med. Jesus hadde 3 disipler. De var veldig nær. Så hadde han 12 disipler. Så hadde han 70 disipler. Og hvor man plasseres i den disippelflokken eller grupperingen, noe av det handler med kall å gjøre. Tjeneste. Noe av det handler med overgivelsen hos deg. Men for å si det sånn, mesteren tar imot den overgivelsen du gir og velsigner deg der hvor du befinner deg. Men det er stadig et kall til å komme nærmere. Det er ingen fordømmelse fordi du ikke er nær nok, men det er stadig et kall om å komme nærmere. Og en større velsignelse og en større åpenbaring jo nærmere du kommer mesteren. Når du har blitt hektet på Jesus, sånn som Peter tydeligvis har blitt, hvem skal vi gå til? Når du blir hektet på Jesus, så kan du ikke tenke deg noe annet. Hvem skal vi gå til? Jo mer du lærer Jesus å kjenne, jo nærmere vil du leve ham. Det siste glimtet fra Jesu kall og fostring av sine disipler vil jeg hente fra den tomme graven. Vi leser i Markus 16. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann kledd i en lang hvit kappe sitte på høyre side. Og de ble forskrekket. Det var kvinnene som kom til graven dette handler om. Men han sier til dem, «Vær ikke forskrekket. Dere søker Jesus fra Nazaret, han som ble korsfestet. Han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet de la ham. Men gå og si til disiplene hans og til Peter at han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa til dere.» Kvinnene kom altså til den tomme graven på påskemorgen. Der ble de hilst av en engel og bedt om å bringe oppstandelsesbudskapet til disiplene og til Peter. Dette forteller noe viktig om det å være Jesu disippel. Nemlig, disipler er ikke fullkomne mennesker. Det hender at de faller. Det hender til og med at de svikter, men de blir aldri forkastet av mesteren. Det er slik at Jesu disipler faktisk er storforbrukere av Guds nåde. De trenger Guds nåde når de har sviktet. Og de trenger den Guds nåde som opptukter oss til å leve et gudfryktig liv. De er storforbrukere av nåde. Hos evangelisten Markus er det spor som tyder på at han hadde en øyenvitneskildring da han skrev sitt evangelium. Og mange mener at den øyenvitneskilden Markus hadde, var Peter. Det er bare Markus som har dette tillegget: «Gå og si til disiplene hans og til Peter.» Det bare Markus som skriver. Og hvis man lar tankene spinne litt, så det som jeg ser for meg Peter, disiplen, som fornektet sin mester, der han dikterer evangelisten Markus. Markus, du må endelig huske på å få med deg at jeg fikk en spesiell hilsen fra den oppstandende. Jeg trodde alt håp var ute, at mitt fall var for dypt, at mitt svik var uopprettelig, men jeg fikk en spesialhilsen fra mesteren. Han regner fremdeles med meg. Husk på å få med det, Markus. Det nåde å få for disipler som svikter og ikke strekker til. Og Markus gjorde som Peter sa. Han skrev det ned. Og her har vi det. Som en hilsen til disipler om at de disiplene som følger Jesus og som han har tatt ansvaret for, de på en spesiell måte gjenstand for hans omsorg og for hans kjærlighet. Så lever vi i 2014. I et sekularisert, etterkristent, postmoderne samfunn. Det individualismens tidsalder. Velferdssamfunnet rettighetsbasert. Vi kan kreve, vi kan velge, og vi kan vrake. Facebook, Twitter og blogger sørger for at alle kan komme til ordet og si akkurat det de mener. Og vi ris av tidsklemma. Kan man i et slikt samfunn tenke seg noe mer ukorrekt og umusikalsk enn å forkynne disippelskap, overgivelse, etterfølgelse og selvfornektelse? Sikkert ikke, men evangeliet har alltid vært motstrøms. Og forsøker man å gjøre evangeliet medstrøms, så mister saltet sin kraft, og det duger ikke til noe annet enn å tråkkes ned av mennesker. Den tidsalder vi lever i på langt nær så ille som det samfunnet evangeliet så dagens lys i. Da var det ille, skal jeg fortelle deg. Men de som ble Jesu etterfølgere og ikke kompromisset på budskapet, de forandret faktisk datiden, og evangeliet gikk sitt seierstog over verden. Det store oppdraget står der fremdeles. Vi skal gjøre disipler, etterfølgere, helhjertede kristne, som har troen på Jesus som pri en i livene sitt. Hvordan gjør man det? Hvordan blir man en menighet som gjør disipler? Og nå skal vi gå inn for landing her, men jeg skal ha med svaret på det spørsmålet før vi toucher bakken. For det første, vi må ha fokus på mennesker mer enn på virksomheten. Å bygge menighet innebærer å bygge mennesker. Noe av det flotteste som ble sagt om de første kristne var: se hvor de elsker hverandre. Paulus, den vise byggmesteren, sier det på følgende måte i Kolosserbrevet: ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske, lærer hvert menneske i all visdom, så vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus. Enkelt menneske var fokus for det han gjorde. For det andre, vi må ha fokus på relasjoner. Møter og gudstjenester er viktig, men de har også en begrensning. Når det gjelder å skape etterfølgere, skal vi gjøre disipler, trengs det relasjoner. Mennesker som snakker sammen. Hjerter som åpner seg for den andre. Hender som strekkes ut til tjenester. Nærhet. Jesus sa: følg meg. Han inviterte altså til en relasjon der han formidlet noe til sine disipler i den relasjonen. Paulus, han som selv hadde sittet ved Gamaliels føtter og vært hans disippel, men som nå hadde fått en ny herre og mester, han sa, «Bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus.» Og han skrev til sin unge medarbeider Timotius, han som kjempet der nede i Efesus, i menigheten der, «Men du har etterfulgt min lære, min livsførsel, min hensikt, min tro, min tålmodighet, min kjærlighet, min utholdenhet, mine forfølgelser, mine lidelser.» Å gjøre disipler i en menighet handler altså om å våge å gå foran og modellere det livet vi vil at andre skal leve. Det var meningen at vi, ved å leve det kristne livet, skulle demonstrere for andre hva et liv i overgivelse og etterfølgelse innebærer. Men vi sier gjerne, se på Jesus. Der apostlene sa, se på oss. Der vi sier, følg Jesus, sa apostlen, følg meg, ettersom jeg følger Kristus. Rollemodeller altså, forbilder. Helhjertede Guds menn og kvinner som setter inntrykk på oss. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg ser tilbake til min oppvekst i metodistkirken i Fredrikstad, så kan jeg navngi slike personer. Bare ved måten de var på, måten jeg hørte de be på, gjorde inntrykk. De formidlet ikke så mye bibelundervisning om bønn, men når jeg så den relasjonen de hadde med sin himmelske far, så satte det utslettelig inntrykk. Det er faktisk disippelskap. Da skaper du det du er. Du ber ikke bare folk gjøre det du sier. For oss i dag innebærer også dette å våge å utvikle relasjoner for åndelig veiledning og vekst. Bibelen kaller det disippelskap. I dag kaller vi det også mentoring, coaching. I mer sekulær sammenheng kan du faktisk ta kurs på Norges Handelshøyskole i hva dette er, ut fra en sekulær setting. Så det ikke noe som spesielt for oss. Det noe som oppdaget. De gamle laugene i byene var jo handlet om det samme. En leder en person som følger en leder, og som leder etterfølgere. Og nå har jeg prekt i 28 minutter, men jeg har litt igjen. For jeg har det tredje punktet. Hvordan kan vi gjøre, skal vi gjøre disipler? Ved å våge å utfordre. Å være en disippel krever helhjertet overgivelse. Det nok mulig å være en deltidskristen, men du kan ikke være en deltidsdisippel. Det finnes ikke. Dersom vi, du og jeg, og det tror jeg faktisk vi vil være en Jesu etterfølger, så setter det kursen for livet vårt. Bestemmer hvem vi skal gifte oss med, hvor vi skal bo hen, hvilken utdannelse vi skal ta. Det bestemmer, det styrer hele livet vårt. Det en som har erobret vårt liv, Jesus fra Nazaret. Da sa Jesus til disiplene sine, «Hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Å bli en kristen innebærer å bekjenne med sin munn at Jesus Herre. Jeg må altså gå ned fra tronen, og Jesus må innta tronen i mitt liv. Det klart at det får konsekvenser for hvordan jeg lever. Hvordan jeg prioriterer retningen på livet mitt. Lære dem å holde alt det jeg har befalt. Vi nemlig ikke kalt til å forkynne. Ord som bekrefter de valg tilhørende allerede har gjort. Vi kalt til å forkynne utfordrende. Et liv i Jesu etterfølgelse. Jesus ba ikke fiskerne ved Genesaretsjøen om å bli med på en spasertur. De skulle følge han, og livene deres fikk en helt ny dimensjon. Og nå er det altså Jesus som kaller deg og meg, og denne menigheten, til å være disipler. Det begynner det med. Vi skaper det vi er, til å være disipler, og til å gjøre disipler. Da de hadde dratt båten på land, sier Lukas, forlot de alt og fulgte ham. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Og vi erkjenner, Herre, at innenfor ditt ord må vi bøye oss, åpne våre hjerter, ta imot og si, Herre, led oss du. Vi har sagt ja til deg, Herre, og vi har gjort det for livet. Vi ønsker ikke å følge deg som en fritidsbeskjeftigelse. Vi ønsker at du skal være Herre og Mester i våre liv. Og så ber vi, som en samlet menighet, hjelp oss i sentralkirken til å gjøre disipler. Amen.